Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού και των πρεσβειών του προφήτου Ισαΐου, από το βιβλίο του, ό,τι μας καταγράφει εκεί. Ευρισκόμεθα εις το 24ο κεφάλαιο, εις τον δεύτερον στίχον, τον οποίον είχαμε ξεκινήσει αναλύοντες, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει. Σας διαβάζω λοιπόν το χωρίον. «Και έστε ο λαός ως ο ιερεύς, και ο πες ως Κύριος, και η θεράπαινα ως η Κυρία. Έστε ο αγοράζων ως ο πολλών, ο δανείζων ως ο δανειζόμενος, και ο οφείλων εν ως ο οφείλει». Και είχαμε πει ότι εδώ δεν έχουμε τι άλλο παρά μία κοινή συμφορά, ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζονται τα αξιώματα για να έχουν κάποια προνόμια όταν θα βρεθεί μία κοινή συμφορά, και ο φτωχός και ο πλούσιος και ο λαός και ο αξιωματούχος, όλοι θα τύχουν της κοινής συμφοράς. Και είδαμε ακόμη ότι αυτές οι συμφορές, και θα παρακαλέσω πάντοτε αυτό να το έχετε υπόψη σας όταν μελετάτε ένα προφητικό βιβλίο ή την Αποκάλυψη, πάντα θα το υπενθυμίζω, μη σας κάνει εντύπωση, πάντα θα το λέγω, ότι ο Θεός δεν δίδει, ο Θεός παραχωρεί. Στην πραγματικότητα ο ίδιος ο άνθρωπος χαλάει την τάξη των πραγμάτων επάνω στη γη, και χαλώντας την τάξη των πραγμάτων υφίσταται τα επίχειρα αυτής του της σκανδαλιάς. Ένα μικρό πρόσφατο παράδειγμα τώρα μου ήρθε στο μυαλό, η πλεονεξία εκείνων που θέλουν να οικοπεδοποιήσουν τα πάντα στην Αττική, ρέματα, ρεματιές, ξέρω ρεματιές, χήμαροι, μπαζώθηκαν και χτίσαν σπίτια. Ναι, αλλά τα νερά που θα βρέξει, από πού θα κατεβούν, από την Πεντέλη που κατεβούν κάτω, από τον Ημιτό, πού θα πάνε αυτά τα νερά? Και πνίγουν την Αθήνα, και έχουμε θύματα και έχουμε ζημιές. Ποιος θέλει? Προφανώς τα χεράκια τον άνθρωπο, η πλεονεξία τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι με τα ίδια μας τα χέρια δημιουργούμε τις πληγές που υφιστάμεθα. Γι' αυτό και όταν φθάναμε ακόμη και εις αυτόν τον θάνατον, και μάλιστα των οδυνηρών, αποτέλεσμα είναι πάλι τα χεράκια μας. Γι' αυτό σας είχα την περασμένη φορά πει, θα το επαναλάβω, αυτό που είναι γραμμένο στη Σοφία Σολομώντος στο πρώτο κεφάλαιο 16 στίχων, που λέγει: «Ασεβείς δε τες χερσί με τα χέρια τους, και τις λόγεις και με τα λόγια τους προσεκαλέσαντο αυτόν», δηλαδή τον θάνατον, εκάλεσαν τον θάνατο με τα χέρια τους και με τα λόγια τους, «φίλων ηγισάμενοι αυτόν», τον θεώρησαν φίλων, «ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιησι της εκείνου μερίδος είναι». Είδατε, το βάρος της όλης περικοπής πέφτει στο τεσχερσίν. Με τα χέρια τους δημιούργησαν ό,τι δημιούργησαν. Και όντως δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε, τι να θυμηθούμε, αυτές τις ασταμάτητες πυρηνικές δοκιμές. Γιατί πάντα θα κάνω μία παράλληλη αναφορά με εκείνα που λέγει ο προφήτης και με εκείνα που συμβαίνουν στην εποχή μας. Αυτές οι ασταμάτητες πυρηνικές δοκιμές, πρόσφατα, όταν τόσος θόρυβος έχει γίνει γύρω από τη δοκιμή των Γάλλων εις τον Ειρηνικό ωκεανό. Δηλαδή να δοκιμάσουν βόμβες πυρηνικές, ατομικές βόμβες. Και όταν μετά η ατομική ενέργεια ξαπλώνεται σε όλη τη γη και έχουμε καρκίνους και έχουμε και έχουμε και έχουμε, ποιος φταίει? Φταίει ο Θεός. Προφανώς τα χεράκια μας είναι εκείνα τα οποία φταίνε. Έτσι λοιπόν πράγματι ο θάνατος, ο άνθρωπος επισύρει τον θάνατον με τα ίδια του τα χέρια. Γίνεται ο άνθρωπος με άλλα λόγια αίτιος και του ηθικού και του φυσικού κακού. Ηθικών κακών λέγεται εκείνο το οποίο είναι στο χώρο της ηθικής. Φυσικών κακών είναι όταν συμβαίνει μια ζημιά μέσα στη δημιουργία. Αυτό λέγεται φυσικών κακών. Έτσι μόνον και μόνον ο άνθρωπος είναι ο αίτιος και του ηθικού και του φυσικού κακού. Το δε φυσικών κακών είναι αποτέλεσμα του ηθικού κακού. Οι όλες απειλές που εξαπολύονται από κατά του ανθρώπου και της κτήσεως των βιβλίων της Αποκαλύψεως, αυτό είναι που θα σας λέω όλη την ώρα, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε αυτά που είπαμε, ώστε ένας που δεν έχει το πνεύμα του Θεού να νομίσει ότι ο Θεός είναι τόσο φοβερός. Έχει υποθεί δηλαδή, έχει γραφεί αυτό, ότι δεν μπορεί παρά να είναι κάποιος κακός Θεός των Εβραίων, λέει, κάποιος κακός Θεός των Εβραίων που να έδωσε, ξέρω εγώ, να ενέπνευσε να γραφεί το βιβλίο αυτό. Άστε δε ότι οι γνωστικοί, οι οποίοι ήσαν μέσα στην διαρχία, μιλούσαν για ένα Θεό κακό της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός του καλού, ο Θεός του κακού. Φοβερά πράγματα. Ένας είναι ο Θεός και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ένας είναι ο Θεός. Και αν το θέλετε να το δεχτείτε από τη φράση του Χριστού, και αν θέλετε, λέει, δέξαστε, και αν θέλετε να το δεχτείτε, εκείνος που είναι, που λέμε ο Χριστός είναι ο Θεός της αγάπης, ο ίδιος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Θεός Λόγος ενεργεί εις την Παλαιά Διαθήκη. Συνεπώς, ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παραχώρηση του Θεού στους ανθρώπους να γευθούν τα αποτελέσματα των χεριών των. Και σας έλεγα την περασμένη φορά, ας το πω και τώρα, ότι των τρίτων, λέει, των ψαριών θα ψοφήσουν, γιατί τα νερά θα έχουν μολυνθεί. Σας ερωτώ, έριξε ο Θεός τίποτα απάνω στη γη για να μολυνθούν τα νερά? Προφανώς όχι. Ποιος μολύνει τα νερά? Μολύνουν τα νερά οι ίδιοι οι άνθρωποι. Τόνοι, χιλιάδες τόνοι πετρελαίου, λέει, πέφτει, ειδικά στη Μεσόγειο και στις άλλες θάλασσες. Είτε διότι ναυαγεί κάποιο τάνκερ, είτε διότι θέλει να ξεπλύνει τα τεπόζητά του ο καπετάνιος και τα ξεπλένει και τα ρίξει στη θάλασσα αυτά, όλα τα λίμματα αυτά, είτε. Ή μια διαρροή, ό,τι θέλετε πείτε. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος το κάνει αυτό. Και εδώ κάτι, ένα χωρίο μέσα στο ψαλτήρι που λέει ότι οι άνθρωποι ψάξαν και βρήκαν τα κεκριμένα σου και δεν έμειναν, δεν περιορίστηκαν σε εκείνα τα οποία εσύ τους έδωσες. Προσέξτε αυτό το χωρίο, δεν θυμάμαι σε ποιον ψαλμό είναι, και έψαξαν και βρήκαν, λέγει, και κατηνάλωσαν τα κεκριμένα σου. Νομίζω ότι τα κεκριμένα είναι πολλά μέσα στη γη. Ένα από αυτά πρέπει να είναι και το πετρέλαιο. Να ρωτήσουμε, στην τελευταία ανάλυση, το πετρέλαιο χρησιμοποιούμενο θα μας κάνει καλό ή θα μας κάνει κακό? Σκεφτείτε το. Ακόμη, η πυρηνική ενέργεια βεβαίως είναι μέσα στην ύλη, αλλά είναι κρυμμένη. Το κρυμμένο εντός εισαγωγικών είναι στην ύλη. Εμείς ελευθερώνουμε από την ύλη την πυρηνική ενέργεια. Ερωτώ, αυτή η απελευθέρωση της ενεργείας, της πυρηνικής ενεργείας, τελικά θα μας ωφελήσει ή θα μας βλάψει? Απαντήσατε. Αυτά είναι τα κεκριμένα του Θεού. Μα θα μου πείτε, δεν σταματάει η επιστήμη. Μα και τι είναι η επιστήμη, ειδωλόν είναι. Και θα πρέπει να μας βάλει κάποιο χαλκά όπως ο αρκουδιάρης στην αρκούδα του και να μας πηγαίνει εκεί που θέλει η επιστήμη? Δεν είμαι θα εμείς οι λογικοί άνθρωποι να πούμε, εδώ θα σταματήσω, εδώ το βρήκαλα, δεν θα το χρησιμοποιήσω? Στη δικαιοδοσία μας δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος παντού πάντα είναι υπεύθυνος. Θα μου πείτε, και ο Θεός γιατί έκανε την πυρηνική ενέργεια? Περιμένετε, όλο το σύμπαν έχει πυρηνική ενέργεια, όλο, φυσικά όλο το σύμπαν. Όταν θα μεταλλαχθεί ο κόσμος και θα γίνει η Βασιλεία του Θεού, ο καινούριος κόσμος, τότε θα μάθουμε γιατί αυτά ήσαν κρυμμένα. Πάλι ξαναλέγω, η πυρηνική ενέργεια, που ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει το γιατί. Για να μην πω βεβαίως για μια ισορροπία της ύλης, να μην πω όλα αυτά που άλλα ξέρουμε, άλλα δεν ξέρουμε, αλλά για να έχει αποθηκεύσει εκεί ο Θεός την πυρηνική ενέργεια, ξέρει πιο πολλά από εμάς. Για να μην χρησιμοποιήσω ένα χωρίο του Αποστόλου Πέτρου, που λέγει ότι ο Θεός έκρυψε πυρ μέσα εις την ύλη. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Τι είναι η πυρηνική ενέργεια? Ενέργεια είναι. Πώς θα μπορούσε να το πει τότε, να το γράψει πυρηνική ενέργεια? Δεν ήταν γνωστός ο όρος αυτός. Και τι λέει? Λέει πυρ. Και το πυρ ενέργεια είναι. Και έτσι λοιπόν λέει, έβαλε πυρ μέσα στην ύλη ο Θεός, η οποία θα χρησιμοποιηθεί δια την αλλαγή του σύμπαντος κόσμου. Να έχουμε και τη μαρτυρία αυτή της Αγίας Γραφής. Όλα είναι στη θέση τους. Εμείς όμως, σαν το μαθητευόμενο μάγο, ξέρετε αυτό το μύθο, ο μαθητευόμενος μάγος, που κάποτε, να σας το πω γρήγορα, ήταν ένας μαθητευόμενος σε κάποιον μάγο. Και βέβαια ο μάγος μπορούσε, λέει, να καλεί δυνάμεις και να τις διώχνει τις δυνάμεις. Όποτε ήθελε, κατά το δοκούν, πάντα προς ωφέλεια. Κάποια φορά λοιπόν του λέει ο μάγος του μαθητού του ότι θα φύγω, θα πάω κάπου, και πρόσεχε εσύ. Σφουγγάρισε το δάπεδο του χώρου και λοιπά. Αυτός βαριόταν να κουβαλήσει νερό, και ανοίγει εκεί τις μαγικές φυλάδες, βρήκε ένα τρόπο να καλέσει αυτές τις δυνάμεις, τις δαιμονικές, να του κουβαλάνε νερό. Και του κουβαλούσανε, ο ένας ντενεκές, ο ένας κουβάς πίσω από τον άλλον. Εν τω μεταξύ άρχισε να πλημμυρίζει μέσα. Δεν είχε όμως τον τρόπο να σταματήσει αυτές τις δυνάμεις, γιατί δεν το ξέρε. Έτσι κινδύνευε να προκαλέσει πλημμύρα. Λοιπόν, σήμερα η ανθρωπότηση είναι ο μαθητευόμενος μάγος. Βρίσκουμε, επικαλούμε, θα φτιάχνουμε, αλλά δεν είμαι θα σε θέση να δαμάσουμε. Άντε τώρα να μου πείτε να δαμαστεί η ατομική ενέργεια, και με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και με τις ατομικές ενέργειες και με το κύριο όλα αυτά τα πράγματα. Έλατε να τα δαμάσουμε. Δαμάζονται. Πάντως εκείνο που θέλω να καταλάβετε, αγαπητοί μου, είναι ότι οι υπεύθυνοι των πληγών είμαστε εμείς. Δεν είναι ο Θεός. Και μάλιστα να σας πω έτσι ένα δείγμα, το ληπτικό στοιχείο από την Αποκάλυψη. Γιατί αυτό που σας είπα, που λέει ο Σολομών ότι θα οπλοποιήσει την κτήση ο Θεός, εις άμυναν εχθρών, οπλοποιήσει, θα καταστήσει την κτήση όπλων εναντίον των ασεβών. Διαβάζω. Είναι από το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και εδόθη αυτό, δηλαδή παρεχωρήθη εις αυτόν, καυματίσε αυτό, ποιο, το ήλιο, παρεχωρήθη στον ήλιον, καυματίσε εν πυρί τους ανθρώπους, να τσουρουφλιστούν οι άνθρωποι, και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Ήδη έχουμε τα πρώτα συμπτώματα καρκίνους του δέρματος. Και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Εξουσίαν να παραχωρήσει ή να μην παραχωρήσει. Εξουσίαν έχει ο Θεός να δώσει το κατευδοκίον θέλημά του ή το καταπαραχώρηση θέλημά του. Και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξα, και οι άνθρωποι δεν μετενόησαν. Και βλέπουμε μόλις προχθές, λίγα χρόνια πριν, είχαμε το Τσερνομπίλ που σκόρπισε τον θάνατο στην Ευρώπη, και πάμε τώρα διατηρούντες πάλι τα πυρηνικά μας όπλα να πάμε να κάνουμε δοκιμές στον Ειρηνικό ωκεανό και δεν ξέρω τι. Δεν μετανοούμε. Και να σκεφτούμε ότι ο Θεός έκανε μια ωραία γη που απετυπώθη εις αυτήν όλη η σοφία του, η δύναμή του και η αγάπη του. Εφύτευσε παράδεισο, κάτι το πιο ξεχωριστό. Και όπως λέγει η Σοφία Σολομώντος, μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωής ημών, μη δε επισπάσθε όλεθρον έργης χειρών ημών. Ο Θεός τα έκανε όλα πολύ ωραία. Αν τώρα μπήκε ο θάνατος πάλι εξαιτίας του ανθρώπου, μη ζηλεύετε, λέει, τον θάνατον, που τον επιφέρετε, τον προσελκύετε στη ζωή σας, και τον όλεθρο ελκύετε με τα έργα των χεριών σας. Φτάνει ο θάνατος αυτός, δεν είναι φυσικός ο θάνατος, αλλά ας τον πούμε έτσι τώρα για να κατανοηθούμε. Δεν σας αρκεί ο φυσικός θάνατος? Θέλετε να προσθέσετε και άλλους και άλλους και άλλες και άλλες μορφές θανάτου? Ξαναλέω, ο θάνατος δεν είναι φυσικός. Είναι αφύσικο πράγμα. Γι' αυτό ο Δημιουργός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ήρθε να διορθώσει αυτό το αφύσικο πράγμα με την Ανάστασή του και την Ανάσταση των νεκρών. Και συνεχίζει η Σοφία Σολομώντος και λέει, αυτό είναι γραμμένο στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Θεός θάνατον ούκε ποίησεν. Αλήθεια, πάμε στις κηδείες, πάμε να συλληπιθούμε και λέμε, ανθρώπινα πράγματα είναι, φυσικά πράγματα είναι, ο Θεός έκανε το θάνατο, τι να κάνουμε? Λάθος. Εάν πούμε ότι ο Θεός έκανε τον θάνατον, βλασφημούμε. Το είδατε, σαφές, ότι ο Θεός θάνατον ούκε ποίησε. Δεν έκανε ο Θεός τον θάνατον. Ουδέ τέρπεται επαπολία ζώντων, ούτε ευχαριστείτε με την απώλεια ζωντανών οργανισμών, είτε ανθρώπων είτε ζώων κλπ. Είναι μερικοί, έχω διαβάσει, έχουν γραφεί φοβερά πράγματα, ξέρετε, εις βάρος του Θεού, μεγάλες βλασφημίες. Ο Θεός, λέει, είναι ένας σαδιστής. Ακούτε? Και έκανε έναν κόσμο που χαίρεται και αγάλεται να τον βλέπει, τον κόσμο αυτόν, να βασανίζεται. Ακούσατε? Σαδιστής ο Θεός. Δύο όνομα του Θεού. Αλλά η απάντηση είναι δοσμένη. Ακούστε λοιπόν. Έκτισε γάρ εις το είναι τα πάντα. Δηλαδή έκτισε, δημιούργησε ό,τι δημιούργησε για να υπάρχει, να υπάρχουν πάντοτε. Εις το είναι τα πάντα, εις το είναι στην ύπαρξη, να υπάρχουν πάντοτε, να μην χάνεται τίποτε. Τώρα δεν χάνεται βέβαια η ύλη και η ενέργεια, το ξέρουμε από τη φυσική, αλλά χάνονται όμως οι μορφές, αναμφισβήτητα. Και αυτό είναι η τιμωρία μας. Και σωτήρι εγενέσεις του κόσμου, και να σωτήρι, να σώζονται εγενέσεις, τα φύτρα της δημιουργίας, δηλαδή να διασώζεται ό,τι υπάρχει στη γη που δημιουργήθηκε, τα φύτρα εγενέσεις, με έναν γραμμένο, και ούκαι στην εν αυτές, που στις γενέσεις, στα φύτρα φάρμακων ολέθρου, ούτε άδου βασιλείων επί γης. Φάρμακων στην πρώτη σημασία θα πει δηλητήριον, και εμπροκειμένο δηλητήριον ολέθρου των δημιουργημάτων, ούτε λέει στήθηκε επάνω στη γη το βασίλειον του άδου. Τέτοια πράγματα δεν τα έκανε ο Θεός. Είπα στις γενέσεις. Ξέρετε πότε αρχίζει η φθορά του ανθρώπου? Ταυτόχρονα. Το λένε οι βιολόγοι, το λένε οι γιατροί, το ξέρουν, είναι γνωστό πράγμα. Ταυτόχρονα με την σύλληψη. Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος στην μήτρα της μάνας του, την ίδια στιγμή σπήρεται και η φθορά, ο όλεθρος. Την ίδια στιγμή. Εδώ διαβάζουμε όμως ότι δεν υπάρχει φάρμακον ολέθρου εις τας γενέσεις, δηλαδή στα φύτρα της ζωής. Δεν υπάρχει. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει προπατορικό αμάρτημα, και αν μου πείτε επικατάρατος ο Αδάμ, λάθος κύριε, λάθος αδελφοί. Όχι, εμείς σε όλες τις γενναίες επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα. Επαναλαμβάνουμε, δεν έχουμε μόνο τις συνέπειες του πρώτου αμαρτήματος, αλλά και επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα όταν ζητάμε την ισοθεία, όταν ζητάμε την αποστασία, όταν ζητάμε ό,τι ζητάμε. Έχουμε διαρκή επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Όλα αυτά τα γραφικά, λέει της Αγίας Γραφής, μας διαφωτίζουν να εννοήσουμε όσα γράφει ο Ισαΐας και η Αποκάλυψη. Δηλαδή να θεωρηθούν στοιχεία εισαγωγής για να καταλάβουμε το περιεχόμενο αυτών των δύο βιβλίων. Αυτή λοιπόν η ισότηση των ανθρώπων πρώτου ελεύθερου της γης, είτε πρόκειται περί τοπικού ολέθρου ή περί γενικού ολέθρου ή περί τοπικής ή γενικής κρίσεως του Χριστού. Μέσα στην ιστορία, στην Αγία Γραφή λέγεται κρίσης. Έχει και τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Έξω από ένα τοπικό, από την επανάληψη πολλών τέτοιων περιπτώσεων, έχουμε και τον εσχατολογικόν χαρακτήρα. Ότι δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών και την παρουσία των ζώντων αφθάρτων και αθανάτων, λέων ανθρώπων, ζώντων αφθάρτων και αθανάτων ανθρώπων, έτσι θα αναστηθούμε, θα σταθούν όλοι ίσοι απέναντι του δικαίου κριτού. Συνεπώς αυτή η ισότης εκεί θα φανεί κατά έναν τρομερό τρόπο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, πάντες λέγει παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού, όλοι, μικροί μεγάλοι, αμαρτωλοί δίκαιοι, όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Άρα ον έκαστος ημών περί αυτού λόγων δώσει το Θεό, και ο καθένας μας θα δώσει λόγο στο Θεό, ο καθένας μας προσωπικά. Και επαναλαμβάνει ο Παύλος αυτό που γράφει βέβαια στους Ρωμαίους, το επαναλαμβάνει στους Κορινθίους στη δεύτερη του επιστολή και λέγει: τους πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Πρέπει όλοι να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς έπραξε. Δεν λέει ψυχής, λέει σώματος. Πού είναι εκείνοι που λένε και τι πειράζει η πορνεία, και τι πειράζει τότε ή εκείνο, η γαστριμαργία, τι πειράζει? Είδατε, δια του σώματος. Υπενιγμός. Πάνω αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα μαρτάνει. Είδε, εις το ίδιο σώμα μαρτάνει. Που σημαίνει τι? Γι' αυτό λέει εδώ, θα δώσουμε λόγο πολύ παραπάνω για τις αμαρτίες της ψυχής και για τα αμαρτήματα του σώματος. Γι' αυτό το σώμα αναστήνεται προς α έπραξε, προς εκείνα τα οποία έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Ναι, ανιστεύεις, δεν είσαι γαστρίμαργος, είσαι αγνός άνθρωπος, αυτό είναι αγαθόν. Συνεπώς θα δικαιωθείς, γιατί στη βασιλεία του Θεού θα είμαι θα. Πόσες φορές το έχω πει, ελπίζω να μην υπάρχει κανείς που να το αγνοεί, και με τα σώματά μας, όχι σαν ψυχές, και με τα σώματά μας, όπως και στην κόλαση θα είμαι θα με τα σώματά μας. Έτσι τόσο οι επίγειες συμφορές και ο θάνατος, όσο και η γενική κρίση, τους πάντας εξισώνει. Μόνον η αγιότης και η πίστης στον Χριστόν δημιουργούν ένα ξεχώρισμα. Είναι το μόνο ξεχώρισμα που υπάρχει. Τι λέγει? Ας θυμηθούμε την περιγραφή της Κρίσεως, όπου ευρίσκονται η μεν δεξιά η δε αριστερά. Γράφει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: επιδάν ανακαλυφθεί τα εγκεκριμένα εν τη γη σώματα, ανακαλυφθεί, δηλαδή αποκαλυφθούν με την Ανάσταση τα κρυμμένα στη γη σώματα, παραστήσονται οι κρινόμενοι πρώτου βήματος του μεγάλου κριτού, εξίσου πάντες. Αναφορά γίνεται και στην ακολουθία της κηδείας. Πού είναι, λέει, ο στρατιώτης? Πού ο στρατηγός? Πού ο βασιλιάς? Πού ο πολίτης? Εξίσου πάντες, ως μηδέν διαφέρειν τους εν το θνητό βίο ποτέ, δόξαντας πλέον τι εσχικαίνε. Δεν υπάρχει διαφορά ποιοι στην επίγεια ζωή τους κάτι απέκτησαν, είτε εν αξιώματι, ή γέννη, ή πλούτο των ενδεέστερων, είτε υπήρξε αξιωματούχος, ή από μεγαλοτζάκι, γενιά σπουδαία, ήταν πλούσιος έναντι των φτωχών. Πάντες γάρ, εξίσου τότε παραστήσονται το βήματι του Χριστού, και το ιερεί παραπλησίως ο λαός και ομοίως πάντες. Και ο ιερεύς και ο λαός εξίσου όλοι. Και ο Αγίος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει: ούγαρ αξιωμάτων υπεροχή διασώζει τεινάς. Δεν σας σώζουν τα αξιώματα. Ημί της ενόμου πολιτείας αγαθούς έχει καρπούς. Μόνο πως έζησες. Έζησες καλά πνευματικά ή όχι? Και ο Θεοδόρητος: τότε ούν μεταβάλλεται. Ξέρετε, υπομνηματίζουν τον Ισαΐα και τα λένε αυτά. Τότε ούν μεταβάλλεται του παρόντος βίου το σχήμα, και πάβεται μεν ή των αξιωμάτων διαφορά, αντισάγεται δε ή της αρετής και της κακίας διαφορά. Είναι η μόνη διαφορά, αρετή κακία. και οικέται μεν συναριθμίσονται τη σωζωμένης, δεσπότε δε τη κολαζωμένης. Και έτσι θα συναριθμηθούν μαζί με τους σωζωμένους δούλοι και με τους κολασμένους να συναριθμηθούν οι κύριοι, οι δεσπότε. Αυτή την εικόνα, αγαπητοί μου, να την έχουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας, πάντα προοφθαλμών, γιατί έτσι θα αποφεύγουμε την αμαρτία. Γιατί η θεωρία καθορίζει πάντα την πράξη της ζωής μας. Ας το προσέχουμε αυτό. Μόνο μία διαφορά, η αρετή και η κακία. Μόνο εκεί υπάρχει το ξεχώρισμα. Τίποτε άλλο. Ούτε πλούτος, ούτε προνόμια, ούτε αξιώματα. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, τον τρίτον. Λέγει: φθορά δοτική, φθορά φθαρίσεται η γη, και προνομή προνομευθήσεται η γη. Το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Με φθορά θα φθαρεί η γη, με προνομή θα προνομηθευθεί η γη. Θα τα εξηγήσουμε. Αυτά όλα το στόμα του Κυρίου τα ελάλησε. Έρχεται να βεβαιώσει εδώ ο προφήτης ό,τι πιο πάνω ανέφερε. Η φράση «φθορά φθαρίσετε» και «προνομή προνομευθήσετε» είναι μία περίφραση, όπως χαίρο, χαρά, μεγάλη. Εμείς δεν το έχουμε στο λεξιλογείο μας, στη γλώσσα μας, χαίρο, χαρά. Είναι στην εβραϊκή φιλολογία χαίρο, χαρά. Λυπούμε με λύπη. Διότι θα λέγε κανείς, με τι θα χαρείς, με τι χαρά. Αυτό, αυτή η περίφραση, αυτός ο πλεονασμός δίνει μια χάρη στο λόγο και δίνει τόνο, ένταση. Και σημαίνει εδώ το βέβαιον και το ασφαλές του πράγματος. Ποιου πράγματος? Της καταστροφής. Συνεπώς, φθορά φθαρίσεται η γη, περίφραση σας είπα, που σημαίνει οπωσδήποτε θα φθαρεί η γη. Προνομή, τι θα πει προνομή? Λέγει ένας σύγγραφος, προνομή του τέστην, η διαρπαγή και η προνόμευση. Προνομή σημαίνει επιδρομή στρατιωτών σε εχθρική χώρα εν καιρό πολέμου για να αρπάξει τροφές και ό,τι άλλα επιτίδια χρειάζεται από το εχθρικό στράτευμα. Αυτό λέγεται προνομή. Και το ρήμα προνομεύω. Και λέγει εδώ τώρα προνομή προνομευθήσετε, δηλαδή θα υπάρξει διαρπαγή των αγαθών σας. Πάντα σας είπα εν καιρό πολέμου από τον εχθρό. Ας προσέξουμε όμως, αυτά ειδικώς αναφέρονται στη γη Ισραήλ. Είναι ένα χαρακτηριστικό των προφητών, όλων των προφητών, να κάνουν άλματα και να περιπλέκουν θέσεις και κατά κάποιο τρόπο ο αναγνώστης να μπερδεύεται. Είναι εκείνο που λέμε αποκάλυψης και συγκάλυψης. Προσέξτε το. Είναι μια σημαντική θέση αυτή αποκάλυψης και συγκάλυψης. Όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, πώς θα το πούμε αυτό, απεκαλύφθη. Ταυτοχρόνως συνεκαλύφθη, συγκαλύφθηκε σε μια ανθρωπίνη φύση. Έχουμε λοιπόν αποκάλυψη και συγκάλυψη. Κορυφαίον παράδειγμα είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Αυτό δε ισχύει και στην προφητεία. Αποκαλύπτει και εκεί που πας κάτι να καταλάβεις περισσότερο έρχεται και σου δημιουργεί ένα μπέρδεμα και δεν το καταλαβαίνεις παρακάτω. Θα μου πείτε, γιατί να γίνεται αυτό? Πρώτα-πρώτα εκ της φύσεως των πραγμάτων. Πώς θα ήταν δυνατόν να αποκαλυφθεί θερυπίνη ο Θεός Λόγος χωρίς την ανθρωπίνη φύση? Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι θα υπηρπολύτω η δημιουργία εάν απεκαλύπτεται ο Θεός Λόγος εις την γη. Θα υπηρπολύτω. Ποιος μπορεί να σταθεί εις το πυρ της θεότητος? Και δεύτερον, συνήθως τον προφητικό χώρο δια να κρυφτεί, να αποκαλυφθεί και ταυτόχρονα να κρυφτεί για να ξεγελαστεί ο διάβολος, όπως πολλές φορές σας το έχω πει. Και τρίτον, εάν έχεις την καλή περιέργεια να μάθεις να σκάβεις με κόπο να βρεις την απάντηση. Διότι μέσα στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι ομίλουν με τον Θεό και είχαν αυτό το προνόμιο. Έξω όμως τώρα από τον παράδεισο πρέπει να σκάψεις για να βρεις τι λέγει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τον τελευταίο λόγο να κρατήσουμε, πρέπει να σκάβουμε την Αγία Γραφή. Υπάρχει μία μέθοδος που λέγεται, πολύ χρησιμοποιημένη από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που λέγεται ότι η Γραφή ερμηνεύει την Γραφή. Αυτή τη μεθόδου έχει κάνει μεγάλη χρήση ιδίως ο Οριγένης. Δεν καταλαβαίνω κάτι, μάλιστα, για να πάω σε παράλληλα λεγόμενα χωρία στην Αγία Γραφή και εκεί παίρνω μια απάντηση. Είναι, πώς να σας το πω, είναι όπως εκείνο το παιχνίδι που είναι puzzle, το λένε έτσι, που είναι κομματάκια κομματάκια και φτιάχνεις μια εικόνα και σου βάζει τώρα εκείνο που θα τέριαζες εδώ, στο βάζει κάπου μακριά. Πρέπει να ψάξεις, το πετάει χάμω, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ψάξεις, να το βρεις και να πεις εδώ μου λείπει ένα κομματάκι για να καταλάβω, να έχω την εικόνα ολόκληρη. Ψάχνεις με κόπο βέβαια, το βρίσκεις, το βάζεις εκεί και λες εδώ ταιριάζει. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποίησαν οι πατέρες και εμείς ως μελετητές. Και εγώ τη χρησιμοποιώ και εσείς τη χρησιμοποιείτε. Θα το ξαναπώ, η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Αυτά που λέμε αποτελούν κλειδάκια για να μπορούμε να κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Αλλιώτικα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν, εδώ, ενώ προηγουμένως μας μίλησε για όλη τη γη, τώρα μας μιλάει για τη γη του Ισραήλ ο προφήτης. Γιατί τώρα? Διότι αυτά θα συμβούν βέβαια στη γη του Ισραήλ, όπως και συνέβησαν. Θα το δούμε ίσως την ερχομένη φορά, θα σας κάνω μια σχετική αναφορά. Αλλά και διότι η γη του Ισραήλ είναι μια γη τυπική, όπως και αφορά σε όλη τη γη, όπως έχουμε και τον τυπικό λαό που αφορά σε όλα τα έθνη. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα. Δεν σας έχω πει άλλοτε ότι έχουμε και την τυπική γη? Είναι όμως πολύ σημαντικό. Σας έχω πει πάντα για το τυπικό λαό, που σας έχω πει ότι ο Ισραήλ αποτελεί τυπικών λαών. Τι επί τυπικός λαός? Ό,τι σε αυτόν εφηρμόστη θα εφαρμόζεται και εις όλους τους άλλους λαούς. Είναι κοντά στο Θεό, έχει τις ευλογίες του Θεού. Είναι μακριά από το Θεό, πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού και τιμωρεί. Αυτό συμβαίνει, θα συμβαίνει και σε όλους τους λαούς. Αυτό θα πει τυπικός λαός. Αποτελεί δηλαδή υπόδειγμα. Η λέξη υπόδειγμα, μάλιστα, όχι τυπικός, υπόδειγμα, αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή, ότι εκείνα που συνέβησαν στους Εβραίους θα συμβαίνουν σε όλους τους λαούς, θα συμβαίνουν και στους χριστιανούς. Αυτό θα πει τυπικός λαός, υποδειγματικός, με την έννοια όχι ότι στάθηκε υποδειγματικά στη ζωή του, με την έννοια ότι αποτελεί ένα υπόδειγμα, είτε καλό είτε κακό. Και μάλιστα ιδιαίτερα εις τους χριστιανικούς λαούς, ιδιαίτατα εις τους χριστιανικούς λαούς, σε αυτοί που λέμε ταλέποροι, ταλέποροι. Κάθε φορά που θα τη θυμηθώ λυπάμαι στην ταλέπορη δύση. Αυτή η ταλέπορη δύση, η χριστιανική δύση, ναι, έχει να πληρώσει πολλά αυτή η χριστιανική δύση, ναι, ήκιστα χριστιανική πια, πολύ ολίγο χριστιανική πλέον η δύση. Εν τη αυτή περιπτώσει, έξω από τα υποδείγματα αυτά, το υπόδειγμα του λαού του Ισραήλ είναι τώρα και η γη. Είναι δηλαδή ο λαός και η γη του. Και η γη είναι τυπική. Εκείνα που συνέβησαν στη γη. Δηλαδή, ποια, τη γη του Ισραήλ. Τι, γκρεμίσματα, σεισμοί, διώσεις, αρπαγές, εμπρισμοί. Αυτά θα συμβαίνουν και στη γη των υπολείπων εθνών. Και αυτό να μην το ξεχνάτε. Αποτελεί ένα στοιχείο για να κατανοούμε τις προφητείες μέσα σε αυτή τη συμπλοκή τους. Γιατί μια μας μιλάει για τον Ισραήλ, για το Ισραήλ, τον Ισραήλ, και μια μας μιλάει για τα έθνη έξω. Και σφραγίζει ο προφήτης αυτήν την βεβαιότητα με τον λόγον «Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Θα μπορούσατε να διανοηθείτε ότι ο προφήτης λέγει ψέματα? Και όμως ξέρετε, ξέρετε πως είναι εκείνοι που τα έχουν πει αυτό για τον Μωυσή Φερυπίν. Ήθελε να συγκρατήσει, λέει, το λαό. Με ποιο Θεό, λέει, μίλησε ο Μωυσής? Με ποιο Θεό? Νομοθέτησε, και μετά για να δείξει, να δώσει κύρος στην νομοθεσία του, είπε «Ο Θεός το είπε». Φτωχοί, ταλέποροι άνθρωποι. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής ψεύδεται, οι προφήτες ψεύδονται. Βλέπετε πως μιλούν οι άνθρωποι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Τι λέει εδώ ο προφήτης? Αυτά, λέει, το στόμα του Κυρίου τα ελάλησε. Ο Κύριος το είπε, τα είπε αυτά. Και συνεπώς αυθεντία, κατοχύρωσης. Είναι εκείνο που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, και το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος όχι μία φορά, και στον Τιμόθεο το γράφει: πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού, λέει, είναι αξιόπιστος και άξιος αποδοχής. Όπως ακόμη λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ναι και όχι, είναι ναι, και το ναι είναι ναι. Τελείωσε, πάει. Μα σήμερα, μαύριο, μα του χρόνου, μα ύστερα από χίλια χρόνια, θα γίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού ουδέποτε αθετείται. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, για να μην πολυπραγμονώ περισσότερο: «Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα πέσει από τον νόμο», δηλαδή δεν θα σταθεί περασμένο πράγμα. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, και αυτό θα γίνει στο τέλος της δημιουργίας, της ιστορίας. Ο ουρανός και η γη θα περάσουν. «Οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθος», αυτά που είπα αυτά είναι. Ψέματα, λέει ο Χριστός. Και προχωρούμε. Όπως παρατηρούμε, οδεύοντες προς τα έσχατα, δεν θα καλυτερεύει η ανθρωπότης. Κάποτε το πίστευα, ξέρετε αυτό, τουλάχιστον για την πατρίδα μας, ότι θα πηγαίναμε στο καλύτερο. Μάλιστα μετά την κατοχή το 45, θυμάμαι τι κίνηση είχε γίνει. Ίσως κάποιοι τα ενθυμούνται, μεγάλοι παλαιοί στην ηλικία, με τα κατηχητικά σχολεία, με κάτι εξάρσεις και εκδηλώσεις για μια Ελλάδα νέα, για μια Ελλάδα καινούρια κλπ. Κλπ. Πού είναι αυτά? Πού είναι, αγαπητοί μου? Το θέμα είναι βέβαια φιλότιμος η περίπτωση και φιλότιμος ο πόθος. Δεν υπάρχει ούτε μία αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά η πορεία της ανθρωπότητας δεν πηγαίνει προς το καλύτερο, πηγαίνει προς το χειρότερο. Και μάλιστα η χριστιανική ανθρωπότητας. Γιατί σας είπα και προηγουμένως, η Αγία Γραφή το λέγει, ομιλεί περί αποστασίας. Θα βρει την πίστη, λέει ο Χριστός, όταν θα έρθει εδώ στη γη. Τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλύτερα. Θα είναι καιρός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που θα αντιστέκονται εις την υγιένουσα, τη υγιενούση διδασκαλία. Θα αντιστέκονται εις την υγιένουσα διδασκαλία, στη σωστή, στην ορθόδοξη. Αυτή είναι η υγιένουσα, η ορθόδοξος. Και τι θα εισάγουν, τι θα αντισάγουν? Μύθους γραώδης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Παραμύθια που λένε οι γριές. Δηλαδή ψεύτικα πράγματα, ανόητα πράγματα, μη έχοντα κανένα στήριγμα για να γίνουν αποδεκτά. Συνεπώς όλο και περισσότερο θα οδεύει η ανθρωπότης στην αμαρτία και στην αποστασία. Σε αυτή τη θέση που λέμε εδώ συμφωνεί απολύτως μαζί με τον Ισαΐα και η Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη. Τότε γιατί τα λέμε αυτά? Για να προσέχουμε, για να στεκόμαστε, για να έχουμε την αντίρρησή μας, όχι πια σαν μεγάλα σύνολα, σαν Φερυπίν Ελλάς, σαν Φερυπίν Ευρώπη, αλλά σαν πρόσωπα ή αν θέλετε μικρές ομάδες. Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Σαν το σπίτι μου, η οικογένειά μου, σαν οτιδήποτε, μια μικρή κοινωνία ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαθοί και συνειδητοί χριστιανοί. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον τέταρτον. Πάντα στο κεφάλαιο του 24ου. Επένθησεν η γη και εφάρει η οικουμένη, επένθησαν οι υψηλοί της γης. Καταρχάς, δεν σας το μεταφράζω, εύκολο είναι, παρατηρούμε συνήθως στις προφητείες σχεδόν κατά κανόνα, αντί τα ρήματα, επένθησαν Φερυπίν, έτσι, αντί τα ρήματα να είναι σε χρόνο μέλλοντα, δηλαδή θα πενθήσει η γη, είναι σε χρόνο παρελθόντα, περασμένο χρόνο, αόριστος, κυρίως αόριστος, περασμένος χρόνος. Αν κάπου χρειαστεί, μπορεί να είναι και παρατατικός. Και τούτο γιατί? Δια το βέβαιον του πράγματος. Δηλαδή αυτά που εξαγγέλλονται είναι σαν να έχουν γίνει. Είναι σαν να έχουν γίνει. Επένθησε. Ενώ θα έπρεπε να γράψει θα πενθήσει. Επένθησε. Είναι σαν να έχουν γίνει. Και ένας τέτοιος αόριστος λέγεται προφητικός αόριστος. Η γη λοιπόν θα πενθήσει. Όταν η βλάστηση της γης, και δυστυχώς μπαίνουμε στην περιοχή αυτή, ακούσατε, μπαίνουμε στην περιοχή αυτή, όταν η βλάστηση της γης μαρανθεί, εξαφανιστεί, τότε η γη μοιάζει σαν νεκρή και πένθυμη. Προ ελαχίστων ετών, πολύ λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, κάπου τόσο λίγο, 5-4, είχε διαπιστωθεί εις τον Παρνασσό να πεθαίνουν τα έλατα χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, χωρίς λόγο που να φαίνεται. Απλούστατα, υπήρχε μια καταστρεπτική ουσία που ξέρανε τα έλατα, η όξινη λεγόμενη βροχή. Δηλαδή τι είναι αυτή η βροχή, αυτή που παρασύρει, τι συναντάει όπου συναντάει εκεί που έρχεται, όλη εκείνη τη σαβούρα που φέρνει το δηλητηριώδες εκείνο νέφος, ας πούμε, αυτό που ανεβαίνει ψηλά πάνω από τις μεγαλοπόλεις και λοιπά και λοιπά, και να έρχεται τώρα αυτή η βροχή, η λεγόμενη όξινη, έτσι τη λένε, και να καταστρέφει τη βλάστηση. Από πού ξεραίνονται τα έλατα? Λοιπόν, πάλι προϊόν του πολιτισμού και αυτό. Βλέπετε, δηλαδή η βλάστηση να αρχίσει να καταστρέφει. Αυτό που σας το είπα, ένα μικρούτσικο δείγμα είναι. Και οι υψηλοί της γης που πενθούν, ποιοι είναι αυτοί οι υψηλοί της γης? Είναι η μεγάλη παραγωγή, είναι τα μεγάλα εμπορικά τραστ. Όταν βλέπουν ότι χάνουν, ζημιώνουν, πενθούν. Η αλαζονία του βίου, ο πλούτος και η πολυτέλεια, με άλλα λόγια, είναι εκείνα που οδηγούν στη φθορά της γης. Όταν ο άνθρωπος θέλει να βελτιώνει διαρκώς τη ζωή του με τα προϊόντα της γης, αυτά όμως δεν προλαβαίνουν ή κάποια δεν αντικαθίστανται για να αντικατασταθούν, για να γίνουν καινούργια. Παρατηρούμε τι? Ότι η πλεονεξία του ανθρώπου που επιθυμεί πολλή παραγωγή να χρησιμοποιεί ακόμα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, υγειοπόνοι το λένε αυτό, που κυριολεκτικά όλα αυτά δηλητηριάζουν και καταστρέφουν τη γη. Τι κάνουν τα λιπάσματα? Καταστρέφουν. Μα θέλουμε να έχουμε μια ωραία παραγωγή. Ναι, αλλά καταστρέφουν στην τελευταία ανάλυση αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Βρέχει, ξεπλένονται τα χωράφια πάνω στον ποινιό μας. Αλήθεια, ποια θα είναι η τύχη του ποινιού παρακάτω? Πάνω στον ποινιό μας, και εκεί ανδλούμε εμείς για να πιούμε. Μπορούμε να βγάλουμε εμείς τα φυτοφάρμακα μέσα από το νερό του ποινιού, από τα ξεπλήματα των χωραφιών? Τα πίνουμε, τα καταπίνουμε. Αυτό δεν θα μας βλάψει εμάς? Ναι, αλλά δεν σε ένα ωραίο πορτοκάλι, δεν σε ένα ωραίο γιαρμά. Τι να το κάνω αυτό, όταν τελικά εγώ, η υγεία μου, η ποιότητά μου, η ζωή μου καταστρέφονται? Αυτή λοιπόν η παρουσία ακόμα των λεγόμενων έψιλων. Ξέρετε τι είναι αυτά τα έψιλων και πού δεν είναι γραμμένα αυτά τα έψιλων? Που είναι κωδικοποιημένα χημικά και πού δεν μπαίνουν? Παντού μπαίνουν στα τρόφιμα, παντού, κωδικοποιημένα χημικά, με το γράμμα έψιλον και ακολουθεί ένας αριθμός. Λοιπόν, ακούστε, αξίζει να το πω, μόνο για να μην θεωρηθώ ότι δυσφημίζω, δεν θα πω αυτή τη φίρμα λαδιού, διότι και το λάδι έχει μέσα τέτοια πράγματα χημικά, για να μην οξυδούται, ξέρω εγώ, κτλ. Βάζουν αντιοξυδωτικά τα λεγόμενα. Ναι, πολλά όμως από αυτά είναι καρκινογόνα. Και υπάρχουν κατάλογοι, πιστεύω έχετε προμηθευτεί, και όταν παίρνετε ένα προϊόν, κοιτάξτε τον κατάλογο, τι έψιλον έχει αυτό το προϊόν, είναι καρκινογόνο ή δεν είναι καρκινογόνο? Λοιπόν, ένα λάδι, σφραγισμένο μπουκάλι, οξύτης 0-1, μούσμουνε το καντήλι, περίεργο, ξανάλαβα, μούσμουνε το καντήλι. Και μου έδωσε την περιέργεια, την αφορμή να ψάξω τι γράφει απ' έξω. Είχε λοιπόν ένα έψιλον 212. Πήγα στον κατάλογο, έχουμε ένα κατάλογο, και βλέπω καρκινογόνων. Πιθανώς εις την καύση του κανηλιού να συντελούσε αυτό το έψιλον, αυτή η ουσία. Το θέμα είναι ότι τρώγοντας το εγώ γίνομαι καρκινοπαθής. Και είπα επιτέλους, και το ωραίο μας λάδι επιδοτούμενο από την τρισκατάρατη, γιατί να φάνει να μην μπορούμε να το φάμε, γιατί? Να, έτσι τα πράγματα οδηγούνται, εκεί οδηγούνται, αγαπητοί μου, το καταλάβατε? Σε κάποιον έδειξα τη φίρμα, δεν θέλω να το πω για να μην θεωρηθώ ότι κάνω δυσφήμιση προϊόντων. Προσέχετε, προσέχετε. Όλα αυτά τι κάνουν? Βελτιώνουν βεβαίως την ποιότητα των προϊόντων, αλλά καταστρέφουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Και όλα αυτά γιατί? Εκείνο που θα πουλήσω, λέει ο μεγαλέμπορος, τι με νοιάζει εμένα τι θα γίνει η ανθρωπότητα? Ύστερα θα δώσουμε και δουλειά στους γιατρούς, αν παθαίνουν καρκίνο οι άνθρωποι ή άλλες αρρώστιες. Εγώ να κερδίσω. Εκεί φτάνουμε. Για να δείτε πόση αγάπη υπάρχει των ανθρώπων αυτών προς την ανθρωπότητα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον πέμπτον. Είδατε τι μας αποκαλύπτει η προφητεία του Ισαΐου, διότι βλέπουμε τι λέγει και από την άλλη μεριά βλέπουμε την πραγματικότητα. Η δε γη η νόμισε δια τους κατοικούντας αυτήν, διότι παρήλθωσαν των νόμων και ήλαξαν τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων. Μάλιστα. Η γη, λέει, ανόμισε. Να σας πω μια μεταφρασούλα γρήγορη για εκείνους που κατοικούν την γη. Γιατί αντιπαρήλθαν των νόμων, άλλαξαν τα προστάγματα του Θεού, καταπάτησαν αιώνιων διαθήκην. Όταν λέγει ότι η γη ηνόμησε, σημαίνει ότι η γη, άψυχο πράγμα είναι η γη, σημαίνει ότι εγέννησε από ανομίες ένεκα των αμαρτωλών και ανόμων κατοίκων της. Και εννοείται όλων των κατοίκων της γης, όχι του Ισραήλ τώρα, όλων των κατοίκων, και Ισραηλιτών και εθνικών. Όλη η γη, όλη η οικουμένη, όλη η Ιφίλιος. Και η ανομία έγκυται στην περιφρόνηση του νόμου του Θεού, παρήλθωσαν των νόμων, αλλά και την μεταλλαγή και νόθευση των προσταγμάτων του Θεού, ήλαξαν τα προστάγματα. Προσέξτε. Και το συμπέρασμα ότι παρέβησαν διαθήκην αιώνιων, και οι Ισραηλίτε και οι εθνικοί. Γιατί απλούστατα προστάγματα και νόμος και αιώνιος διαθήκη δεν αναφέρεται στη διαθήκη του Σινά, εκείνη που πήραν οι Εβραίοι και ήταν για αυτούς μόνον, γιατί εκεί αφορά μόνο αυτούς, αλλά αναφέρεται σε εκείνη τη διαθήκη που αφορά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ποια είναι αυτή η διαθήκη που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα? Είναι η διαθήκη που συνήψε ο Θεός με τον Νόε. Αυτό αφορά σε όλους, σε όλους ανεξαίρετος, σε όλους. Και είναι ανανέωση των όσων είπε ο Θεός εις τον Αδάμ. Γράφει εκεί ο Θεός στο βιβλίο Γένεσης, στο 9ο κεφάλαιο: και ειδού εγώ ανίστημη την διαθήκη μου, λέει ο Θεός, σηκώνω τη διαθήκη μου, δηλαδή θέτω διαθήκη, αυτό θα πει ανίστημη την διαθήκη μου, ημίν σε εσάς, πού σε εσάς, στον Νόε, και το σπέρμα τι ημών με θυμάς, και εις τους απογόνους σας που θα έρθουν μετά από σας. Είναι δε γνωστό ότι ο Νόη είναι δεύτερος Αδάμ και ότι από τον Νόη πια καταγόμεθα όλη η ανθρωπότητα. Είναι γνωστό. Συνεπώς, ποιους αφορά η Διαθήκη αυτή? Αφορά άπασαν την ανθρωπότητα. Και ο Θεός για να ενθυμίσει αυτήν την Διαθήκη εκεί αναφέρει μερικά πράγματα. Δεν θα τα πω τώρα, είναι κάμποσα. Λέει, το τόξον μου τι θυμεί εν την εφέλη, και έστε η σημείον Διαθήκης αναμέσων εμού και της γης. Ποιο είναι το τόξον? Το ουράνιον τόξον, αυτό που πήραν σήμερα οι οπαδοί της νέας εποχής, το ουράνιον τόξον. Λοιπόν, αυτό λέει το θέτω εις την εφέλη. Μετά τη βροχή εμφανίζεται το ουράνιον τόξον. Είναι γνωστό. Στα γονίδια, ξέρω εγώ, το φως που πέφτει ο ήλιος, γι' αυτό είναι και στρογγυλό, επειδή ο ήλιος είναι στρογγυλός. Τα ξέρετε αυτά από τη φυσική, είναι γνωστά. Και θα είναι, λέγει, η σημείον Διαθήκης, σημάδι Διαθήκης ανάμεσα εμού και εσάς και ημών. Προσέξτε, το ουράνιο τόξο δεν δημιουργείται εκείνη την ώρα για πρώτη φορά. Υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας, γιατί είναι ένα φαινόμενο καθαρά, καθαρά φυσικών. Αλλά σε ένα φυσικό φαινόμενο βάζει ο Θεός σημάδι Διαθήκης.